Здравствуйте, друзья. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Российская армия захватила значительные территории на Катериновском выступе относительно новом плацдарме на восточном берегу реки Оскол по направлению на Лиман. Об этом сегодня сообщил проект Deep State. Отсюда оккупантам остается около 13 километров до реки Оскол и около 10 до города Лиман Донецкой области. По сути, Лиман – это крайний северный город цепи крепостей на Донбассе, крупных промышленных городов Славянско-Краматорской агломерации. С юга Россия пытается приблизиться к этой агломерации со стороны Константиновки. Лиманское направление остается достаточно горячим, судя по сводкам Генштаба. Сегодня утром ведомство насчитало то 19 атак за сутки. Сегодня поговорим о том, насколько новое продвижение России угрожает Лиману. В случае захвата Лимана, насколько станет тяжелее оборона Славянско-Краматорской агломерации. И что дает Украине новое решение Европейского суда по правам человека, который признал Россию виновной в сбитии самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Сегодня с нами будут майор, офицер бригады «Спартан» Нацгвардии Украины, это Покровское направление, и Игорь Шафигулин, военный аналитик, полковник и командир бригады в 2022-2023 годах Александр Саенко и эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма, юрист-международник Борис Бабин. Плюс 38-095-151-9505. Напоминаю, друзья, это номер наших вайбера и телеграма, они работают в текстовом режиме, пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнение. Всегда рады держать с вами связь. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Пользуйтесь этими мессенджерами только если не находитесь в оккупации. Если проживаете на оккупированной территории Донбасса, пожалуйста, пользуйтесь только специальной анонимной формой, разработанной нашими специалистами. Ссылка в описании к этому видео. Через эту анонимную форму вы можете получить ответ на ваш вопрос или вашу реплику. Пользуйтесь, это безопасно. Если вам нравится, чем занимается наша команда, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, в Фейсбуке или в Ютубе. И не забывайте подписаться на YouTube Радио Свобода, если вы еще не подписались. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На Северском выступе бои в прошлые сутки шли под Григоровкой, Иванодаревкой, Серебрянкой и Выемкой. На Часовоярском участке агрессор штурмовал южный фланг, Ступочки и Белую гору. На Торецком продолжил давить на западные окраины города и Делиевку. Покровск. 67 штурмов. На Покровск и с юга от него. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Дипстейт видит продвижение возле Яблунивки. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. 36 штурмов. Зеленый Кут, Зеленое Поле, Вильное Поле, Новополь, Поддубное, Мирное, Комар, Воскресенко, Шевченко, село Запорожье. Лиман-Купинск. На Лиманском участке бои в районах Нового Мира, Карповки, Зеленой Долины, Торского, Редкодуба, Среднего и Шандрыголова. Есть продвижение возле Колодези и Зеленой Долины в сторону Среднего. На Купинском участке российские атаки были сосредоточены в Голубивке на северных подступах к Купинску и по-прежнему на левобережье Оскола с юга от Купинска, в Загрызово и Степовой Новоселовке.
Впервые сегодня с нами на связи бригада Нацгвардии «Спартан», майор Игорь Шафигулин. Игорь, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня, вітаю вас.
Покровский фронт, точнее, это западный край Покровского выступа, Удачная, Новосергеевка, и все эти точки, где агрессор рвется к админгранице с Днепропетровской областью, там их держит в том числе и бригада «Спартан». Игорь, что у вас происходит сейчас?
На данный момент ворог не получает спробы прорвать оборону наших піхотинців, наші рубежі. Сказати, що масивно він йде, масово він намагається прорвати, але ми не даємо йому змоги для цього, тому що він йде, намагається йти в пішому порядку. Бувають випадки, коли вони намагаються штурмувати на мотоциклах або на електросамокатах. Намагаємось його стримувати, але він йде без перестану. Цілодобово намагається проводити штурмові дії на наші позиції.
Игорь, не знаю, сколько ваша бригада находится на этом направлении, ну а стало горячее, стало немножко спокойнее, ну может быть агрессор там уже отчаялся выйти в Днепропетровскую область с вашей стороны, да, пытается там с юга прорваться больше в Днепропетровскую область. Как вы оцените тенденции?
Ну, зараз стало трохи гарячіше, навіть не трохи, а набагато гарячіше, тому що він підтягнув свої вогневі засоби, він підтягнув свої розрахунки БПЛА. Це як і FPV-дронів, так і ударних крил. Їх побільшало зараз на фронті, на нашій лінії дуже багато стало. Він намагається знищувати наші позиції при виявленні будь-якими способами. Це і арт-удари, і удари молніями, удари FPV-дронами. Але ми тримаємося, тримаються наші бійці, які знаходяться на передньому краї.
Какая тактика вот этих попыток штурмов в пешем порядке? Опишите, пожалуйста, вот типичный, да, такой штурм российского пехотинца. Что они используют при этом? Как они передвигаются? Какая тактика? Какие результаты?
Ну, на сьогоднішній момент вони стала уже зеленка, дуже-дуже яскрава, дуже плотно вона стоїть, і вони намагаються здебільшого використовувати це лісопосадки, кущі, від куща до куща, використовують активно теплоізоляційні плащі, які їм періодично допомагають підібратись до наших позицій як можна ближче. Ну, але це їх не завжди їх це рятує. Наші безпілотні системи їх виявляють і вже наносимо їм враження. Стосовно це поодиноке переміщення, здебільшого від точки накопичення до точки накопичення, вони намагаються зібрати групу з 4-5 військовослужбовців і вже провести якісь штурмові дії на наші позиції. Але здебільшого доходять до точок накопичення це одиниці, 1-2, якщо їм дуже пощастить.
Я вот как раз, да, про эти теплоизоляционные плащи, да, ожидал от вас это услышать, потому что сейчас это такой ноу-хау со стороны россиян практически по всему фронту. Ну, они используются для перемещения ночью, я правильно понимаю?
Вони так використовують їх для переміщення вночі. В день вони бувають такі випадки, що вони використовують мас-халати, схожі на кущі, схожі під суху траву замасковані. Ну, це дуже рідко таке. Були випадки, але рідкі. Здебільшого вночі вони пересуваються тільки за допомогою теплоізоляційних плащів.
Игорь, а какое главное средство поражения, ну, вот этих малых средств, малых пехотных групп российских? Это только дроны со стороны украинских защитников?
Це дрони, це колективні засоби, це міномети використовуємо. Ну, міномети вже використовуємо, коли їх там збиралося від 2 до 3 бійців Російської Федерації, то ми вже використовуємо міномети, використовуємо ствольну артилерію. Ну, здебільшого і зачасту на підходах ми їх намагаємося знищити за допомогою дрону.
Не знаю, общаетесь вы с побратимами или нет, но, ну, с теми смежниками, так сказать, да, ну, может быть, знаете, если смотреть на весь Покровский фронт, это достаточно такая протяженная линия, то больше усилий Россия направляет на то, чтобы обойти Покровск или на то, чтобы прорваться в Днепропетровскую область?
Ну, те, що ми спілкуємося з колегами, то скажу, вони і на кордон Дніпропетровської та Донецької області дуже активно йдуть і не полишають спроб йти на Покровськ, а саме взяти його в кільце.
Какие тенденции сейчас использования российских дронов? Замечаете ли какие-то интересные вещи, ну или в технологические, или в тактике?
Ну, технологічно багато з'явилося на оптових дні дронів, багато з'явилось дронів на різних частотах, яких вони використовують, на змінених. Ну, буває, що рідко, але ці дрони залітають за 20-25 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Спасибо большое, Игорь. Игорь Шафигулин был вместе с нами. Майор бригады Национальной гвардии «Спартан», западный край Покровского выступа, Покровского фронта был вместе с нами. Спасибо. Два дня назад мы общались в прямом эфире с моей коллегой Евгенией Назаровой, журналисткой из «Радио Свобода» из Запорожья. Она тогда вернулась с Новопавловского направления. Это юг Донбасса. Сегодня покажем, Женин, сюжет. Это работа 3-го механизированного батальона президентской бригады, которая отбивает атаки на юге Донецкой области, где Россия тоже пробует прорваться в Днепропетровскую область.
Завжди, коли зброя приходить в підрозділ, або після ремонту, або просто як доповнення до штату зброї, вона обов'язково перевіряється. Дуже потужна зброя, Браунінг калібр 12,7. Противник її дуже боїться через те, що вона дуже подавляє і можна працювати на великі дистанції. Браунінги дуже допомагають. Просто навіть якщо вже десь противник в зеленці заховався, то розрахунок просто починає прочесувати посадку, що дає змогу призупинити противника, щоб він застопорився, щоб встигли підлетіти наші FPV-дрони, щоб і встигла навестись і відпрацювати наша артилерія.
Ведемо підпін.
Не кожного дня вони заїжджають так на мопедах в селище, де можна їх забрати в полон. Але так вийшло, що от вони ранком заїхали і буквально через годинку підлетіли на відпрацювання їх. Мабуть, подивився на цей біль страждання свого побратима і вирішив, мабуть, чи здатися, чи як, ну, типу, і ми просто підлетіли до нього в упор. І він підняв руки, і ми отакий: о, лайк, красавчик, ми ведемо тебе в полон до нашої піхотної позиції, до передової.
Силами взвода, я скажу, що працюємо і бомбінг, і мінування, і колони, і техніка, і жива сила, ну, все, що завгодно. Ну, ви ж бачите, що настільки плотно вона їде, що є якимись засобами іншими, ніж впівішками. Ну, тут за день у хайдохали 150 бортів. Механізованих таких штурмів вже, мабуть, з місяць не було. До цього було 3-4 великих колони. Заїхало прямо в один день. Три колони, десь по 20-25 одиниць техніки. Ця колона, що пішла до нас, була успішно нами знищена. Мотолиги, пару танків, бехи.
Вихід на велику новосілку дав противнику велику перевагу використовувати висоти. Тобто вони з застосуванням БПЛА і стоячи на цих висотах, вони можуть діставати набагато далі, ніж могли б не діставати, якби велика новосілка була підконтрольна нам. Тобто воно напряму пов'язано одне з одним. В цілому він з початку року пробував прощупувати лінію оборони, так скажемо. Де йому вдавалося, там він і більше розвивав свій наступ. Основна його мета – захопити Україну і, в принципі, вихід на адміністративні кордони Дніпропетровської області надасть йому перевагу, велику перевагу на політичній арені.
Падай!
Населені пункти, як і, в принципі, по всій лінії фронту, вони найбільше потерпають від застосування противником керованих авіаційних бомб.
І це прилетіло. Авіабомба.
Не так давно вони почали потерпати вже від шахедів. В зв'язку з нарощенням Росією виробництва самих шахедів, це їм дає можливість вже застосовувати їх і в прифронтових населених пунктах.
Супер камуча, а? Наша ППшна позиція отработала.
Чим частіше по цій зоні працюють? От з такого летаючого? Росіяни.
Ну, зал, мабуть. Зал. Ну, суперкамів багато літає. Зали, суперками, молнії. Остатні у них крил. Остатні літають.
Ну и переместимся на север Донбасса. Это был репортаж с юга. Российская армия захватила значительные территории на Катериновском выступе относительно новом плацдарме на восточном берегу реки Оскол по направлению на Лиман. Об этом сегодня днем сообщил проект Deep State. Отсюда оккупантам остается около 13 километров до берега реки Оскол и около 10 до города Лиман Донецкой области. По сути, Лиман – это крайний северный город цепи крепостей на Донбассе. крупных промышленных городов Славянско-Краматорской агломерации. К ним Россия пытается приблизиться и с юга, ведя бои для того, чтобы приблизиться к Краматорску. Лиманское направление остается достаточно горячим, стабильно, судя по сводкам Генштаба. Сегодня утром ведомство сообщило о 19 атаках тут. С нами Александр Саенко, военный аналитик, полковник и командир бригады в 2022-2023 годах. Александр, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день, Виталий.
Александр, давайте попрошу вас оценить вот такое вот достаточно солидное продвижение российской армии сейчас на вот этом Катериновском выступе. Насколько это продвижение, ну, зачем оно, да? Да какие они преимущества, зачем, понятно. Всегда армия российская продвигается там, где вооруженные силы Украины им позволяют. Какие преимущества на тактическом уровне это продвижение дает? Ну и насколько угроза для Лимана возрастает?
Це просування, воно більше загрожує не Лиману, а нашому угрупуванню, яке знаходиться північніше в районі Борової. Uh-huh. Тому що там противник вийшов до річки південніше Куп'янська, між Боровою і Куп'янською. І зараз оце просування в районі Ярової, ну, напрямку на Ізюм, воно дасть змогу росіянам так відрізати значне наше угрупування і прижати його до річки. Там буде відсутнє нормальне логістичне сполучення. Тобто тут більша загроза саме тому угрупуванню, яке північніше знаходиться. Але ті такі спроби активні, вони йдуть з 22-го року. От, більш таке просування було в 23-му, у другій половині. Тож на цьому напрямку. Тобто для того, щоб просунутись більш-менш там на кілька кілометрів, їм знадобилося більше року. В даному випадку там, в районі Ярової треба просто стабілізувати лінію фронту. Можливо, наш генеральний штаб далі буде вирішувати питання по зрізанню цього виступу, який є. Він, в принципі, цей виступ не перший день, перший місяць формується. Тому ситуація там для Лиману не стільки загрозлива, як вона кажеться.
А почему она не угрожает Лиману? Далеко до Лимана? Трудно подойти к Лиману?
Тут річ не в тому, що далеко чи важко підійти. Тут саме питання в тому географічному розташуванні, uh-huh. яке там є. Тобто північніше угрупування наших військ, воно більш загрозливе, uh-huh. більш загрозливій ситуації знаходиться. Тому що на сьогоднішній день там залишається одна єдина дорога вздовж річки, яка сполучає, дає змогу проводити логістичне забезпечення.
Рокадна, так називаємо, да, Олександр?
Так, рокадна дорога, як їх називають. З Ліманом та все на багато простіше і є більше шляхів сполучення, тобто він більш в цьому випадку захищений природою. Ось що для мене буде.
Ви допускаєте, що, возможно, в генеральному штабі будуть розроблені плани по зрізанню цього виступу? Олександр, ну ми, по-моєму, в цьому году, да і в прошлом, там немного бачили вот таких вот кейсів, да, случаев, коли сили оборони України зрізали ці виступи, вони появляються і розростаються. Що для цього потрібно, щоб зрізати такі виступи? Люди?
Не тільки люди. Ми воюємо, Росія закидає наші напрямки. Ми воюємо більш технологічно і в цьому випадку їх випереджаємо. Що до цього потрібно? Те, що зараз проводить Збройні Сили України, це стратегічна оборонна операція. Саме перше, це треба стабілізувати лінію фронту. От. Зараз Росія під час своєї літньої кампанії, враховуючи, знову ж таки, зовнішньополітичні чинники, а саме позицію Сполучених Штатів, вони максимально впрасують всі наявні резерви, сили і засоби для того, щоб досягти якомога більше переваг на лінії фронту. Це, по-перше, підтверджується і заявами Путіна, тобто і їхнім баченням тих процесів, які відбуваються на зовнішньополітичній арені. Тобто наша задача – це стабілізувати в першу чергу лінію фронту. Стирати війська в безглуздих контрнаступах – це теж не вихід. Тобто, розумієте, всі більш-менш вдалі наші контрнаступальні або наступальні операції, які були, вони робилися в тиші і були неочікуваними для противника. Ось для цього існує Генеральний штаб і спеціалісти, які займаються плануванням операцій і веденням бойових дій на стратегічному напрямку.
По вашій оцінці, що потрібно, щоб стабілізувати лінію фронту?
Те, що зараз роблять Збройні Сили, насправді. По-перше, те, чого нам критично завжди не вистачає, це боєприпасів до ствольної артилерії і в даному випадку ще й безпілотних літальних апаратів, FPV, тих самих, і засобів боротьби з батареями противника артилерії і засобами повітряного нападу противника. Це основне завдання, яке має вирішуватися, але це вже не на рівні бригад, вирішуватися має на рівні Міністерства оборони.
Тобто повисити огневу мощь сил оборони, да?
Звичайно, да, звичайно. Тому що росіяни як переважали, так і переважають зараз по вогневому впливу на підрозділи Збройних сил. Ну, основне зараз, що вони приймають, як тільки вони виходять на більш-менш закріплену наш вузол оборони, куди починає працювати авіація, кабами, артилерія, і потім оці, як описали попередні офіцер, який виступав, це постійні намагання закріпитися малими штурмовими групами. Але після нанесення комплексного вогневого ураження авіацію і артилерію. Все ж таки артилерія, вона залишається основним засобом на полі бою.
Александр, а вот бойцы с мест часто не в эфирах, а не под запись, ну, рассказывают о том, что появился дефицит банальных FPV-дронов на фронте. По вашей информации, есть ли такое и с чем это может быть сейчас связано? Ну, FPV, да, это один из основных сейчас способов огневого воздействия со стороны сил обороны. Их нужны, ну, сотни тысяч, миллионы.
По-перше, это масштабування застосування FPV-дронів. Тому і виникає дефіцит. По-друге, це вироблячі потужності. Як би там не казали, але це рішення на державному рівні має бути. Це масштабування виробництва і заохочення, підтримка виробників. Це і прямі закупівлі від бригад у виробників дронів. Тобто це, ну, чим більше масштабується їх застосування, тим більше їх буде не вистачати.
Угу. Давайте посмотрим на еще один участок фронта вокруг Константиновки. Там очередное продвижение у россиян в районе села Яблунівка, ну, вот такой выступ между Покровском и Константиновкой, он на этот раз продвижение не в сторону Мирнограда и Покровска, а в сторону Константиновки, и, ну, вот такая вот ситуация, не знаю, интересная, неинтересная, если померить, то сейчас до Константиновки с этих вот трех флангов, от Яблунівки, от Торецкой, от Часофьяра, одинаковое расстояние, около приблизительно 10 километров. Как вы, что там Россия пытается устроить, как вот такое вот продвижение вы прокомментируете?
Просування там вони намагаються здійснити вже рік. Так само у них спочатку було намагання напряму через Торецьк зайти, але там вони зав'язли у міських боях, тому це успіх між Покровським і Костянтинівкою вони намагаються максимально вирішити. Там ця траса Покровськ-Костянтинівка, вони вздовж неї, звичайно, це сприятливо для наступу для них, просуваються в район Костянтинівки. І будуть просуватися в район Дружківки, тому що там висоти, які дозволяють як при, у разі їх захоплення відрізати Костянтинівку, контролювати вже максимальну трасу Краматорськ-Костянтинівка. Тобто, да, вони будуть намагатися розуміти, тактика і взагалі весь характер бойових дій, які ведуть росіяни на полі бою, він ще був розроблений Брусіловим під час Першої світової війни. Вони, росіяни, зараз його використовують. Це проламування сталої оборони. Максимально здійснюються спроби штурмувати на всіх напрямках, які є або які більш перспективні. І де намічається успіх, де є прорив, туди вводяться резерви для нарощування наступального потенціалу і закріплення успіху. Тобто в даному випадку в районі Костянтинівки-Покровська оцей виступ, який ви описали, вони його так і використовують. То де буде просування, туди вони і будуть вкидувати резерви для того, щоб розвити успіх цього напрямку. Це стосується і напрямку на Дніпропетровську область, тому що південніше Покровська. Тобто, і знову ж таки, їхнє побоювання цих міських боїв, тому що вони дуже багато втрачають сили засобів в міських боях. Тому і бачимо такий розвиток, як намагання обійти ще Костянтинівку і Покровсько-Мирноградську агломерацію. По суті, там одне місто Покровсько-Мирноград.
И еще один участок фронта давайте рассмотрим. В Белгородской, на территории Российской Федерации, в общем, остаются такие вот синие пятна, судя по карте. Deep State продолжают вооруженные силы Украины удерживать, Курской и Белгородской областях удерживать очень маленькие, но все-таки плацдармы. Ну и вчера главком Александр Сырский после проведения ставки написал, что акцентировал на заседании ставки на необходимости удержания вот таких вот плацдармов. Александр, много критики звучит по поводу вот этих вот плацдармов, что там расходуются ресурсы для их удержания, непропорциональные вот выгоды от того, что существуют такие плацдармы, что там штурмы проводятся, вот тоже, да, вы, людей, где расходуется в том числе личный состав, людей не хватает на Донбассе для защиты Донбасса, для защиты Купянска. Вы сторонник, не сторонник удержания таких плацдармов, что вы думаете по этому поводу?
Я разглядаю это как линию фронта, независимо, где у нас проходит кордон, чи не проходит кордон. То там есть линия фронту, яку треба так само там треба воювати, як і в районі Покровська, як і в районі Запоріжжя. Тобто послаблення наступальних дій, бо називаємо це активною обороною, послаблення цих дій на тому напрямку, воно призведе до посилення, знову ж таки, російського наступу. Тут треба враховувати не тільки кордон Росії-України, а й, знову ж таки, рельєф місцевості. Частково українські війська знаходяться в районі Білгородської області, тобто на території Російської Федерації. Там, де росіяни зайшли північніше Харкова, там не знаю, де вони зараз знаходяться. І вони знаходяться в невигідній ситуації. Якщо нам вигідно зайти на територію Росії, щоб покращити своє положення і наносити максимальне ураження противнику, це треба робити. То я б не розглядав це як, зумієте, саме з точки зору політичної, що це територія Росії або України. Це лінія фронту. І там треба так само воювати, як і в районі Покровська. Якщо треба заходити, в Росії треба заходити. От немає ніяких предосторог.
Угу. Ну и попрошу вас прокомментировать тоже эти систематические удары по территориальным созданиям, территориальным центрам комплектования и социальной поддержки. Сегодня командование сухопутных войск написало даже колонку, в которой отметило, что ТЦК – это не только атаки на здания, но и атаки на фундамент украинской обороны. Эти удары не случайны, это спланированные акты терроризма, направленные на подрыв механизмов, которые поддерживают нашу борьбу за свободу и независимость Украины. Александр, как вы думаете, есть ли риски, что при этих ударах на ТЦК действительно пропадет документация, необходимая для проведения мобилизации в Украине, или сейчас уже все, ну, оцифровано?
Что касается мобилизации, максимальные процессы уже оцифрованы, это так. Давайте оцінимо це з тої точки зору. Росія з першого дня війни намагається зірвати нам процес мобілізації. Як там не було, як би не критикували, але мобілізація в країні йде, і це дозволяє нам дійсно успішно протистояти противнику. Росія весь час активно використовує інформаційно-психологічні операції для того, щоб дискредитувати максимально нашу систему територіальних центрів комплектування. І якщо їй це не вдається, зараз вона намагається знищити фізично ці будівлі центрів. Тому що в них воно досі все в бумажному вигляді, в паперовому, і вони рахують, що це так. Це може, на їх думку, зірвати процес мобілізації. Для того, щоб звичайним громадянам розуміти, центр комплектування в області, да, це не одна будівля, це комплекс взагалі і районних центрів, які зараз розосереджені. Тобто це система, яку неможливо знищити, зруйнувавши одну будівлю. Більше шкоди це може нанести в плані не мобілізації, а в плані соціального захисту військовослужбовців, членів сімей, загинувших, поранених, ті, хто пенсіонери звільнених. Тому що ТЦК більше 60% їх роботи – це саме соціальний захист. Справді, як би там це дивно не звучало. Тобто оформлення всіх цих пенсій, виплат для сімей поранених, загиблих, або взагалі потім супровод – це ТЦК. От, але на це, знаєте, як чому росіяни зараз наносять удари по цивільним будівлям? Це для того, щоб посіяти зневіру у народу в силах на перемогу і залякати. Але ви розумієте, що це тільки згуртовує населення України і показує всьому світу, що Росія – це все ж таки терорист і країна, який байдуже взагалі доля населення України і важливо лише територія.
Спасибо вам большое, Александр. Александр Саенко, военный аналитик, полковник и командир бригады в 2022-2023 годах. Спасибо большое за ваше время. Мы коснемся сегодня еще одной темы. Европейский суд по правам человека сегодня одобрил два решения против России, в которых идет речь, что Российская Федерация нарушила международное право в Украине. Отмечается, что это первый случай с момента полномасштабного вторжения в 2022 году, когда Международный суд признал Москву ответственной за нарушение прав человека. Суд этот также постановил, что Россия причастна к сбитию рейса MH17 «Боинг» в небе над Донбассом в 2014 году. Это тоже первый случай, когда Международный суд признал Москву ответственной, именно Москву ответственной за трагедию 2014 года в небе над Донбассом. Напомню, ранее Украина и Нидерланды подали против России в ЕСПЧ 4 иска, которые охватывают широкий спектр возможных нарушений прав человека с начала конфликта, включительно со сбитием самолета малайзийских авиалиний и вывозом украинских детей. С нами эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма Борис Бабин. Борис, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Доброго дня.
Борис, наверное, люди, да, которые наблюдают за вот этой вот юридической составляющей между Россией и Украиной, ну, тут еще Нидерланды уже запутались. Это решение суда, насколько оно действительно уникальное? Что оно, главное, дает пострадавшим, ну, хотя бы от сбития Боинга?
Ну, дивіться, по-перше, не слід це зводити до Боїнгу. Фактично, сьогоднішнє рішення, воно охоплює події на сході України, починаючи з 2014 року до повномасштабки, а також воно охоплює всі події повномасштабки, починаючи від лютого до 16 вересня 2022 року. Чому ця дата важлива? Тому що після цього Європейський суд не має, як вирішила Рада Європи, юрисдикції щодо Росії. Тобто вони дослідили ситуацію до тої дати, до якої могли дослідити.
Ну, а потім же Росія да, покинула ЄСПЛ, да, Совет Європи.
І вона не поки залишила. Її припинили через порушення нею конвенції. Але питання тут в іншому. Це друге рішення. Перше стосувалося подій в Криму. І воно вже винесене минулого року, і воно вже зафіксувало широкий вимір порушень прав людини, воно зафіксувало відповідальність Росії за зелених чоловічків, а також і зафіксувало, зокрема, зв'язок між подіями в Криму та на сході України, починаючи з 2014 року. Нове рішення – це дійсно мікс з різних заяв, які подавалися в різні частини, бо Європейський суд самих трохи міксував. Українські заяви подавалися хронологічно, Європейський суд розділив їх тематично, тому з'явилися декілька номерів. Далі під'єдналися Нідерланди, але Нідерланди під'єдналися виключно у вимірі збиття Боїнгу. А щодо повномасштабної агресії, там дуже багато інших країн приєдналися у вимірі третіх сторін на підтримку України. Тобто це слід розуміти як канву. По суті, чому це рішення фундаментально важливе? Воно ставить крапку у багатьох питаннях. По-перше, воно, і це найголовніше, фіксує відповідальність Росії за події на сході України, починаючи з травня 2014 року. Відповідальність за порушення прав людини у значному вимірі покладається на Росію. Зокрема, це стосується не лише, прикладом, вбивств, катувань, викрадень людей. Це стосується власності. У нас дуже багато хто з наших олігархів до останнього сподівався якось цю відповідальність перекласти на Україну. Чому? Бо тут простіше її, як то кажуть, щось отримати. Ні, цього не буде. Європейський суд чітко визначив, хто є винним в цій війні. Це дуже важливо. Далі Європейський суд максимально зосередився на питаннях жертв у вимірі цивільного населення саме з 2014 року, як дітей, бо дітей Росія викрадала сходу України і до повномасштабки, і це була окрема заява України щодо цього, так і цивільних заручників. І наразі Європейський суд вимагає від Росії повернути цивільних заручників викрадених, а також вжити заходів для того, щоб повідомити міжнародним механізмам долю викрадених дітей. Це для будь-яких інших процесів. Що стосується осіб, громадян, на сьогодні в Європейському суді до 7 тисяч заяв, які стосуються російської агресії. Вони подані кримчанами, мешканцями Сходу України, іншими жертвами. Тут є важливим те, що після міждержавного рішення ці заяви почнуть рухатись, так? І, скоріш за все, почнеться масова комунікація Європейського суду з заявниками. Щодо відшкодувань. По-перше, Європейський суд в цій заяві, вибачте, в сьогоднішньому рішенні не встановив справедливу сатисфакцію, відклавши це питання на потім, зокрема з урахуванням того, що в Раді Європи вже діє реєстр збитків. Це важлива позиція Європейського суду, бо далі виникає питання осіб, які подавалися на відшкодування через реєстр збитків, і осіб, які подавали індивідуальні заяви до ЄСПЛ. Але я впевнений, що з індивідуальними заявниками все одно буде встановлена справедлива сатисфакція. Чи є це просто паперовою перемогою? Ні. Виміри справедливих сатисфакцій, які будуть, і виміри індивідуальних заяв, які безперечно будуть, ці гроші все одно нікуди не дінуться. Росія все одно буде змушена їх рано чи пізно сплатити з відповідними відсотками, які там будуть накопичуватися. А щодо юридичного виміру цього рішення, воно має значення для процесів в Міжнародному кримінальному суді, бо фактично Європейський суд в межах свого мандату описав міжнародні злочини. Описав вбивство полонених, описав вбивство заручників, мародерство і так далі. А по-друге, політичне. Це дуже важливе рішення, бо воно підкреслює, що на сході України з 14-го року не було ніяких так званих народних республік. Що це була російська агресія, це була російська окупація, це були російські маріонетки. У контексті подальших подій повномасштабного вторгнення це рішення учергово спростовує всі декларації агресора. Нам-то це, можливо, і так було зрозуміло, але це має виключне значення, по-перше, для всіх країн Ради Європи, зокрема, з пострадянським простором, а також тих країн, і для будь-яких реальних переговорів з будь-яких питань щодо цього конфлікту. Нагадаю, що російська агресія багаторазова і до повномасштабки, і от буквально до останніх цих зустрічей, так званих в Стамбулі, вимагала припинити юридичні процеси проти неї. Але тепер може вимагати скільки завгодно, юридичні процеси ключові, фіналізовані, залишаються окремі питання, це виплати. Це, до речі, справа Нідерландів, її будуть ще доопрацьовувати, Європейський суд буде ще окремо її досліджувати, там принципово нічого нового не з'явиться, але вони процедурно вирішили це окремо потім ще розглянути. Тобто це рішення дійсно жирна юридична крапка у дуже тривалій історії, яка починалася в 14-му, і дуже пишаюсь тим, що в 15-му урядовий уповноважений ЄСПЛ брав участь в формуванні цих заяв, так, і протидіяв з тих пір тим спробам зірвати цей процес, про це вже можна казати. Ті спроби були масовими не лише в Росії, але й в Україні, і в Страсбурзі, але вони виявилися нікчемними.
Ну, что дальше вы уже, в принципе, описали, да.